Awganistanyň taýfy başdanlarynyň we siýasy liderleriniň geçirýän geňeş maslahaty kabul we Washingtonyň 2-si 3 üçin hem ähmiýetli bolup, geňeşde iki taraplaryň howpsuzlyk hyzmatdaşlyklarynyň geljegi barada strategi ähmiýetli kararlar alınýar. Loýa jirge geňeşini alınýan kararlar netijesiniň nähili boljakdygyny garamazdan, prosesi kanun jähetden goşant goşýar. Egerde geçirilýän maslahat 2014-nji ýyldan soň Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň Awganistany galmagyna ýaşyl çyra ýakdy, onu kabul bilen Washingtonyň ikisi hem alınýan kararyň tutuş milletiň isleýini görkezýändigini aýdyp çykyş ederler. Egerde geňeş agzalyan meseleni gollamasa, onu şeýle netije howpsuzlyk meseleleri boýunça ulalaşyga barmak isleýän taraplaryň Awgan halkynyň erkinligine garşy gidýändigini görkezýär. Uzak möhletdeýin howpsuzlyk meseleleri boýunça Washington bilen Kabulyň arasynda bir näçe aýlap ody köýdürýän prezident Hamid Karzai, ahyr soň ýagdaý barada esasy karary Loýa jirge geňeşiniň maslahat etmegini teklip edipdi. Aslında Loýa jirge geňeşiniň alýan kararlary kanun taýdan maksada laýyk bolsa-da, geňeş maslahatyna alynan kararlar baryber Awgan parlamentinden hem geçmeli bolar. Ýöne parlamentin kanun çykarjylary maslahatyň beren kararyny alga almak bilen halkyň isleginiň nämedigini anyklarlar. Galyp berdi geňeş maslahatyna gatnaşan 2500-den hem köp adam hökümet tarapyndan ýürütip saýlanan adamlar bolan üçin Karzai geňeşi öz matlabyna ýetmek üçin ulanyp biler. Eger Karzai hakikatdan hem Birleşen Ştatlaryň harbylarynyň 2014-nji ýyldan soň Awganistanyň alınıp galmagy barada gyzyklanma bildirip bu ugurda hereket edýän bolsa, onuň mysal üçin Loýa jirge geňeşi prezidentiň bu isleginiň halka kabul ettirip, halka örüp biler. Kabulda garaşsyz barlyk guramasy bolan Awganistanyň analistler birleşiginiň müdiri Thomas Rattigin aýtmagyna görä, Karzai diňe ylalaşyk gerek. Hatta halkyň ylalaşýan ýaly bolup görünmegi hem jedelli howpsuzlyk şertnamasyny ratifiçirlemek üçin ýeterlik bolar.
Loya jirgas are seen amongst many Afghans as reflection of the will of the Afghan nation.
Loya jirge geňeşi owganlaryň arasynda halkyň sesi diýip hasaplanýar. Elbetde, egerde prezident Hamid Karzai Birleşen Ştatlar bilen howpsuzlyk meseleleri boýunça ylalaşmak isleýän bolsa, onda oňa halkyň goldaw gerek. Biz soňky döwürde bu mesele köp adamyň garşy çykýandygyny şahit bolduk.
We have seen of late that there's a lot of opposition to that.
21-nji noýabrda ödeýişine dowam edýän Loýa jirge geňeş maslahatyna ýurdun dürli künjeginden oňa gatnaşyjylar Birleşen Ştatlar bilen Awgansanyň arasyndaky iki taraplaryň howpsuzlyk ylalaşygynyň şeýle hem degişlikdäki güýçleriň statusy boýunça ylalaşygynyň şertlerini ara alyp maslahatlaşýarlar. Egerde gurrun edilýän ylalaşykdyr şertnamalar Awgan halky tarapyndan kabul edilse, onu ýene-de 10 ýyllap Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Awgansanyň missiýasyna dowam ederler. Maslahatyň barşyna gurrun edilýän meselelerin köpsi eýýäm köplere mälim. 19-njy noýabrda çykan habarlara görä Hamid Karzai Birleşen Ştatlaryň eskerleriniň Awgansany öýleri we meçitlere reýit guramaklaryna garşy çykýandygyna aýdyp çykyş etmegine garaşylýar. Anha reýitler barada şu meselede Awgan tarapynyň olorky teklibi bilen ýer çalşan bolmaly. Olorky edilen teklibi görä Kabul Washingtonyň Amerikan harbylaryna bir şert bilen tarhanlyk hukugyny bermekde ylalaşmagy gözegini tutýardy. Ýagny Birleşen Ştatlary ähre geçiriljek reýitleri Awgan howpsuzlyk güýçlerini amala aşyrmagyna ruhsat bermelidi. Washington ýagdaýyň ylalaşygy meýilinin ýokdugyny aýdyp, egerde öz talap we şertleri kabul edilmese, onu ýurtdan ähli harbylaryny çekmeginiň akmaldygyny ýetdi. Şol bir wagtyň özünde Awganlar hem Washingtonyň berk taraplaryny ýadgar ýarlar we geçen 2 hepdeniň dowamyna ýüzlerçe adam köçä çykyp Birleşen Ştatlarynyň harbylarynyň Awgan topraklaryny galmagyna mümkinçilik döretjek islenlik ylalaşygy garşy çykýandyklaryny mälim edip protest geçirdiler.